From the conference center at
centra chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 176. polročná generálna konferencia cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov v cirkvi. Hudbu pre tento zasadanie pripravil mormonský zbor Tabernaklu. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Monson, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi, bude viesť toto zasadanie.
Vítam vás na prvom všeobecnom zasadaní 176. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Prezident Gordon B. Hinckley, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som ja, brat Monson, viedol toto zasadanie. Ďakujeme generálnym autoritám, ktoré sedie na tribúne konferenčného centra a Assembly Hall, a tiež ďakujeme predsedníctvam Združenie pomoci, mladých mužov, mladých žien, nedelnej školy a primáriek za ich účasť na tejto konferencii. Osobitne vítame predstaviteľov vlády, školstva a mesta, ktorí sú tu dnes s nami. Ďakujeme majiteľom a operátorom mnohých televízií a rozhlasových staníc a satelitných a kablových systémov za to, že poskytli svoje vybavenie ako verejnú službu, aby priniesli túto konferenciu početnému publiku v mnohých oblastiach sveta. Taktiež nás teší, že tieto zasadania môžu byť dostupné aj na oficiálnej cirkevnej webovej stránke. Hudbu pre tieto zasadanie zabezpečí zbor Tabernáku pod vedením Craiga Jessopa a Marka Wilberga. Na orgáne bude sprevádzať Richard Elliot. Zbor otvoril toto zasadanie piesňou Arise, O God and Shine. A teraz nám pomôže s piesňou We Ever Pray for Thee. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Merrill J. Bateman z predsedníctva sedemdesiatnikov.
Thank you. Our Father in heaven,
with humility and joy in our hearts, we approach thee at the beginning of this great sa k tebe prihovárame na začiatku tejto nádhernej generálnej konferencie tvojej cirkvi na svete. There are thousands present, Father, here in the conference. Tisíce sú tu v konferenčnom centre a milióny a v cirkevných budovách po svete, ktorí si uvedomujú, že Ty si naším Bohom a že sme Tvojimi deťmi. Chceme Ti poďakovať za Tvojho jediného Syna, Ježiša Krista, za to, že sa môžeme k Nemu vrátiť. Sme vďační za znovu uzatvorenie Evanjelia. Sme vďační za proroka Josefa Smitha, za kňazstvo a kňazské kľúče, ktoré mu boli dané, ktoré získal prezident Gordon B. Hinckley. Ďakujeme Ti, Panie, za nášho proroka v tomto čase, prezidenta Hinckleyho. Modlíme sa za neho a za jeho radcov. Prosíme Ťa, pomôž im, daj im energiu, ako sa zapájajú do tejto konferencie. Ďakujeme Ti za nich, za kvórum 12 apoštolov, za všetkých, ktorí budú k nám hovoriť cez túto konferenciu. Modlíme sa, aby ich slova prišli k našim srdciam. Modlíme sa o to, aby sme sa mohli radovať v ich slovách, aby sme vedeli, že prichádzajú od Teba. Ďakujeme Ti za tento nádherný spevácky zbor. Prosíme Ťa, požehnaj všetkým jeho členom, aby táto hudba bola tributom k Tebe. Modlíme sa za vodcov krajín. Modlíme sa o to, aby boli otvorení hlásaniu Evanjelia, aby Tvoja práca mohla napredovať, aby Tvoja cirkev mohla byť zriadená. Prosíme Ťa o to, aby Tvoj duch bol tu s nami a s ľuďmi, ktorí budú počúvať konferenciu doma. O to sa modlíme v mene Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.
Teraz si vypočujeme prezidenta Gordona B. Hinckleyho, našho milovaného proroka. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň Each life that touches ours for good. Prezident Hinckley.
My brothers and sisters,
moji bratia a sestry, keď sa tak stretávame na ďalšej generálnej konferencii, som rád, že vám môžem oznámiť, že cirkev rastie v sile a vo vplyve. V roku 1982, teda pred 24 rokmi, som si napísal do denníka. Citát. Raz nastane ten správny čas, keď oktobrová generálna konferencia bude mať viac než 300 komunikačných kanálov v celom satelitnom systéme. To bude znamenať, že budeme mať viac ako 300 kólových centier, kde sa naši ľudia budú stretávať naprieč celým svetom a zúčastňovať sa tak na konferencii. Teraz ma uistili, že máme viac ako 6066 cirkvou vlastnených satelitných príjimačov v 83 krajinách. Som taký vďačný za to, že spolu s našim rastom v číslach tiež rastie možnosť dosiahnuť a komunikovať so svätými neskorších dní po celom svete. Teraz by sme si mohli želať viac krstov v Spojených štátoch a Kanade, ale to by sme mohli povedať o ktoromkoľvek mieste na svete. Jednako, žatva je vynikajúca, s členmi medzi viac ako 160 národmi. Tam, kde nie tak dávno bolo len zo pár svätých neskorších dní, sú dnes silné zbory a koly s vernými a schopnými mužmi a ženami vo vedení. Napriek našim obmedzeným schopnostiam cestovať tam, kde by sme chceli, je tu kompenzácia v podobe možnosti prvého predsedníctva členov kvora 12 a kvora 70-tníkov prihovárať sa pomocou satelitu veľkému počtu kolov po celom svete. Okolnosti sa menia, ale naše posolstvo je nemenné. Svedčíme svetu o tom, že nebesia boli otvorené, že Boh, náš nebeský Otec a Jeho Syn, skriesený Pán, sa zjavili a prehovorili. Poskytujeme neochvejné svedectvo o tom, že kňazstvo bolo znovu zriadené spolu s kľúčmi a právomocou večných požehnaní. Nedávno sme zasvetili nový chrám v Sakramente v Kalifornii. Siedmy v tomto štáte a 123. na svete. Tiež sme urobili výkop pre ďalší chrám na území Salt Lake. Teší nás, že renovácia tabernáklu v Salt Lake City napreduje podľa plánu a že táto unikátna a úžasná budova bude znova slúžiť zboru tabernáklu na jeho každotýždenné vysielania. Cirkev má záväzok k veľkému projektu prestavby s ohľadom na ochranu životného prostredia na chrámovom námestí. Aj keď cena bude veľká, nebudú na ňu vynaložené peniaze z fondu desiatkov. Avšak vernosť našich ľudí sa preukazuje aj v platení desiatkov. V platení desiatkov a iných obetí. V podstate môžem iba oznámiť, že Pán bohato požehnáva svoju cirkev. A našou povinnosťou je robiť všetko preto, aby ďalej šla dopredu. Teraz, bratia a sestry, si vypočujeme postrehy našich bratov a sestier. A budeme ďalej pokračovať v tejto úžasnej konferencii. Kiež Duch Pána diktuje všetkým to, čo robiť a čo povedať, a nech naše duše a srdcia a mysle sú naplnené až po okraj. To je mojou modlitbou v mene Ježiša Krista. Amen.
Sun, 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 sun We will now be pleased to hear from Elder
Dallin H. Oaks. Že si teraz budeme môcť vypočuť staršieho Dallina H. Oaks z kvôra 12 apoštolov, po ktorom budú nasledovať starší Richard H. Winkle a Paul B. Piper zo 70-tníkov. Po ich postrehoch zbor a kongregácia spolu zaspievajú pieseň Vykupiteľ Izraela. Potom sa k nám prihovorí starší David S. Baxter zo 70-tníkov a po ňom si vypočujeme staršieho Robert C. Oaksa z predsedníctva 70-tníkov. Po ňom bude nasledovať starší M. Russell Ballard z kvôra 12 apoštolov. Zbor potom zaspieva pieseň Krása všade vo svete. Starší Oaks.
The Savior said,
Spasiteľ povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinite. Mnohí nesú ťažké bremená, niektorí stratili svojich milovaných, alebo sa starajú o tých, ktorí sú postihnutí. Niektorí boli poznačení rozvodom, iní túžia po večnom manželstve. Niektorí uviazli v spároch návykových látok alebo zvykov ako alkohol, tabak, drogy alebo pornografia. Iní majú poškodené fyzické či mentálne zdravie. Niektorí čelia výzve náklonnosti k rovnakému pohlaviu. Iní majú hrozné stavy depresie alebo pocity neschopnosti. Mnohí sú preťažení tým či oným spôsobom. Pre každého z nás má Spasiteľ toto srdečné pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Písma obsahujú mnohé opisy toho, ako Spasiteľ uzdravil tých, čo sú preťažení. On spôsobil, že slepí videli, hluchí počuli, ochrnuté, uschnuté alebo zmrzačené bolo obnovené, trpiaci leprou očistený a nečistí duchovia vyhnaní. Často sa dočítame, že človek, ktorý bol takto uzdravený od fyzického utrpenia, bol zachránený. Ježíš uzdravil mnohých od fyzických chorôb a neodmietol uzdraviť tých, čo hľadali záchranu od ostatných chorôb. Matúš píše, že Ježíš uzdravil každú chorobu a každý neduh medzi ľuďmi. Veľké davy ho nasledovali a on uzdravoval ich všetkých. Celkom isto tieto uzdravenia zahŕňali aj tých, ktorých choroby boli emocionálne, mentálne či duchovné. Uzdravoval ich všetkých. Pri svojom kázaní v synagóge čítal Ježiš nahlas proroctvo Izaiáša. Lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšeným srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie. Ježíš vyhlásil, že to on prišiel naplniť toto proroctvo, jednoznačne potvrdil, že on uzdraví tých, ktorí sú fyzicky chorí a tiež prepustí zajatých a oslobodí utláčaných a uzdraví tých so zlomeným srdcom. Lukášovo evanjelium obsahuje mnoho príkladov tejto služby. Vždy sa o nich zmieňuje, že schádzali sa veľké zástupy, aby ho počúvali a aby uzdravoval ich choroby. Pri iných príležitostiach zaznamenáva, že Ježíš uzdravil mnohých z neduhov a že liečil tých, čo potrebovali uzdravenie. Tiež popisuje, ako veľký dav ľudí z Judei a Jeruzaléma a od pobrežia Sidonu zostúpili dole na rovinu, aby ho počúvali a boli vyliečení. Keď sa Spasiteľ zjavil spravodlivým v novom svete, žiadal, aby prišli za ním ľudia, ktorí sú chromí či slepí alebo majú iné zdravotné problémy. Rozšíril toto pozvanie na tých, ktorí sú sužovaní akýmkoľvek spôsobom. Povedal, aby ich priviedli k nemu a on ich uzdraví. Kniha Mormonova hovorí, ako zástupy privádzali dopredu všetkých, ktorí boli sužovaní akýmkoľvek spôsobom. To nutne zahŕňalo ľudí akéhokoľvek fyzického či emocionálneho alebo mentálneho postihnutia a písma svedčia o tom, že Ježíš uzdravil každého. Spasiteľ nás učí, že budeme mať súženie vo svete, ale máme dúfať, pretože On premohol svet. Jeho uzmierenie má taký dosah a je natoľko mocné, že nielenže zaplatí cenu hriechu, ale tiež uzdraví každé smrteľné trápenie. Kniha Mormonova učí, že Ježíš pôjde a bude trpieť bolesti, strasti a pokušenia všetkého druhu. A to sa stane, aby sa naplnilo slovo, ktoré hovorí, že On vezme na seba bolesti a choroby ľudu svojho. On pozná naše muky a je tu pre nás. Ako dobrý Samaritán v jeho podobenstve, keď on nájde zraneného na kraji cesty, obviaže jeho rany a postará sa o neho. Bratia a sestry, uzdravujúca moc jeho uzmierenia je tu pre vás, pre nás, pre všetkých. Jeho všeobsiahla sila uzdravenia je obsiahnutá v slovách plných modlitby v našej piesni Majstre, prudká je búrka. Majstre, so skľúčeným duchom skláňam sa v zármutku svojom dnes. Srdce moje je smutné a utrápené. Och, prebuď a spas, modlím sa. Príval hriechu a skľúčenosti vymaž z mojej potápajúcej sa duše. A hyniem, drahý môj majstre. Och, ponáhľaj sa a prevezmi vládu. Môžeme byť uzdravení prostredníctvom právomoci Melchizedekova kniežstva. Ježíš dal svojim 12 apoštolom moc uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby. A oni šli, zvestovali evanjelium a uzdravovali. Sedemdesiatnici boli tiež vyslaní mocou a vedením uzdravovať chorých. Hoci Spasiteľ mohol uzdraviť všetkých, ktorých uzdraviť chcel, toto neplatí o tých, ktorí držia jeho kniažskú právomoc. Používanie tejto právomoci smrteľníkmi je obmedzené vôľou toho, komu to kniažstvo prináleží. Preto nám bolo povedané, že niektorí, ktorých starší požehnajú, nie sú uzdravení, pretože sú určení k smrti. Podobne, keď apoštol Pavol hľadal uzdravenie od ostňa v tele, ktorý ho sužoval, Pán odmietol uzdraviť ho. Pavol neskôr napísal, že mu to Pán vysvetlil. Dosť máš mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Pavol poslušne odpovedal. Najradšej sa tela budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova, lebo práve keď som slabý, som mocný. Uzdravujúce požehnanie prichádza mnohými spôsobmi, tak, aby vyhovovalo individuálnym potrebám tak, ako to vie ten, kto nás najviac miluje. Niekedy je uzdravenie vyliečením našich chorób alebo uľahčením bremena. Ale niekedy sme uzdravení tým, že nám je daná sila alebo porozumenie či trpezlivosť niesť bremeno na nás položené. Ľudia, ktorí nasledovali Almu, boli zajatí zlými utláčateľmi. Keď sa modlili o útechu a Pán im povedal, že ich nakoniec oslobodí, ale v danom čase, že im uľahčí bremena, takže ich ani na bedrách nebudú cítiť, dokonca dovtedy, kým budú v porobe. A toto urobí, aby mohli stať ako svedkovia toho, že Pán navštevuje svoj ľud v jeho trápeniach. V tomto prípade nebolo ľuďom odňaté ich bremeno, ale Pán ich posilnil tak, že mohli niesť svoje bremena ľahko a podrobovali sa radostne a s trpezlivosti všetkej vôli Pána. Tento istý prísľub a dôsledok sa vzťahuje na vás matky, ktoré ste ovdoveli alebo ste rozvedené, na vás slobodné sestry, ktoré ste osamotené, na vás, ktorí sa staráte o núdznych a ktorí ste preťažení, na vás ľudia, ktorí ste závislí a na vás všetkých, akékoľvek sú vaše bremená. Poďte ku Kristovi, hovorí prorok, a buďte v ňom zdokonalení. Niekedy si môžeme zúfať, že naše bremená sú príliš ťažké. Keď sa zdá, že búrka v našich životoch je prudká, môžeme sa cítiť osameli a môžeme nariekať ako učeníci v búrke. Nedbáš, majstre, že hyneme? V takých časoch by sme mali pamätať na jeho odpoveď. Čo sa tak strachujete? ako to, že nemáte viery. Uzdravujúca moc Pána Ježíše Krista, či už odníma naše bremena, alebo nás posilňuje, aby sme vydržali a žili s nimi ako apoštol Pavol, je dostupná pre každé trápenie v smrteľnosti. Potom, ako som na generálnej konferencii hovoril o zle pornografie, som dostal mnoho listov od ľudí, ktorí trpia touto závislosťou. Niektoré z týchto listov boli od mužov, čo prekonali závislosť na pornografii. Jeden muž napísal, je tu niekoľko lekcií, ktoré som zozbieral z mojej skúsenosti, návratu z temnoty hriechu, ktoré tak dokladne dominujú v životoch ľudí, ktorí sa chytia do pasce. Jedna, toto je závažný problém, ktorý je neuveriteľne ťažké prekonať. Dva, najdôležitejším zdrojom podpory a sily v procese pokánia je spasiteľ. 3. Intenzívne denné štúdium písiem, pravidelné chrámové uctievanie a seriózne rozjímavé podelenie sa na obrade Večere Pána, toto je nevyhnutnou súčasťou procesu pravého pokánia. Toto, ako predpokladám, sa deje preto, že všetky tieto činnosti slúžia na prehlbenie a posilnenie vzťahu jednotlivca so spasiteľom, na osobné porozumenie jeho zmiernej obete a osobnú vieru v jeho uzdravujúcu moc. Poďte ku mne, povedal spasiteľ, a nájdete si odpočinutie duše. Ten preťažený muž sa obrátil na spasiteľa a každý z nás môže tiež. Žena, ktorej manželstvo bolo ohrozené závislosťou jej manžela na pornografii, napísala, ako pri ňom stala počas 5 bolesťou naplnených rokov a povedala, prostredníctvom daru nášho vzácneho spasiteľovho uzmierenia a toho, čo ma naučil o odpustení, je môj manžel konečne oslobodený. A ja tiež. Ako jedna z tých, čo nepotrebujú očistenie od hriechu, ale iba žiadajú o oslobodenie milovaného človeka zo zajatia, napísala túto radu. Komunikujte s Pánom, on je váš najlepší priateľ. Pozná vaše bolesti, pretože on ich už za vás vytrpel. Je pripravený niesť to ťažké bremeno. Dôverujte mu natoľko, že ho položíte na jeho plecia a dovolíte mu, aby ho niesol za vás. Potom skľúčenosť nahradí jeho pokoj. Niekde veľmi hlboko vo vašej duši. Jeden muž napísal generálnej autorite o tom, ako mu moc uzmierenia pomohla s jeho problémom náklonosti k rovnakému pohlaviu. Potom, ako bol exkomunikovaný pre závažný priestupok, porušenie jeho chrámových zmluv a jeho zodpovednosti za svoje deti, musel si vybrať, či sa pokúsiť žiť podľa evanjelia, alebo či pokračovať v smere, ktorý je v rozpore s jeho učením. Vedel som, že to bude ťažké, napísal, ale neuvedomil som si, cez čo budem musieť prejsť. Jeho list opisuje prázdnotu, osamelosť a nevysloviteľnú bolesť, ktorú zakúšal z hĺbky svojej duše, keď sa snažil o návrat. Veľa sa modlil o odpuštenie, niekedy aj celé hodiny v kuse. Posilňovalo ho čítanie písiem, spoločnosť milovaného biskupa a kňazské požehnania. Ale to, čo nakoniec znamenalo rozdiel, bola spasiteľová moc. Pomoc. Vysvetľuje. Bola to iba jeho prostredníctvom a jeho uzmierením. Pocítil som nesmiernu vďačnosť. Moje bolesti boli skoro väčšie, ako som mohol v tom čase zniesť. A zrazu boli také malé v porovnaní s tým, čo vytrpel on. Tam, kde bola raz temnota, v mojom živote je teraz láska a vďačnosť. Uzatvára. Niektorí tvrdia, že zmena je možná a terapia je jedinou odpoveďou. Sú veľmi učení, čo sa týka tejto témy a majú toho veľa, čo poskytnúť tým, čo sa trápia. Ale ľutujem, že zabudli zapojiť do tohoto procesu nebeského Otca. Ak sa udeje zmena, udeje sa na základe Božej vôle. Tiež ľutujem, že mnohí ľudia sa zamierávajú na to, čo spôsobuje naklonosť k rovnakému pohlaviu. Nie je potrebné určovať, prečo práve ja mám takúto skúšku. Neviem, či som sa s týmto narodil, alebo to spôsobila zhoda určitých faktorov. To, na čom záleží, je, že som s tým zápasil vo svojom živote a to, čo robím od tohto bodu ďalej, To je to, na čom záleží. Ľudia, ktorí napísali tieto listy, vedia o uzmierení Ježiša Krista a o uzdravení, ktoré ponúka oveľa viac ako len to, že poskytuje príležitosť činiť pokánie z hriechov. Uzmierenie nám tiež dáva sílu vydržať bolesť a utrpenie a pokušenie akéhokoľvek druhu, pretože náš Spasiteľ na seba vzal bolesti a choroby svojho ľudu. Bratia a sestry, ak vás vaše viera a modlitby a moc kňazstva neuzdravia od ťažkostí, moc uzmierenia vám určite dá silu niesť toto bremeno. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, povedal Spasiteľ. Ja vám dám odpočinutie vašim... Ak zápasíte s výzvami smrteľnosti, modlím sa za každého z vás, ako sa prorok Mormon modlil za svojho syna Moroniho. Kiež by vás Kristus pozdvihol a kiež aj jeho utrpenie a smrť a jeho milosrdenstvo a zhovievavosť a nádej, jeho slávy a večného života spočíva vo vašej mysli na veky. Svedčím o Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, ktorý nás všetkých pozýva, aby sme prišli k nemu a boli v ňom zdokonalení. On obviaže naše rany a uzdraví tých, čo sú preťažení. V mene Ježíša Krista. Amen.
As President Hinckley just mentioned, the 123rd temple of the church.
Nedávno zasvetil prezident Gordon B. Hinckley v Sakramente v Kalifornii 123. chrám Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Tento prekrásny chrám slúži viac ako 80 tisíc úžasným a nadšeným členom cirkvi v Sakramente a v blízkom okolí. Počas dní otvorených dverí si chrám prezrel viac ako 168 tisíc návštevníkov. Bolo im povedané, že členovia cirkvi môžu v týchto úžasných budovách prísť bližšie k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi ako kdekoľvek inde na svete. Naši členovia vedia, že skrze neho môžu nájsť pokoj a nádej, ktoré ich a ich rodiny podporia v dnešnom nepokojnom svete. Jedným z najväčších požehnaní chrámu je to, že spája rodiny dokopy. Keď prídete do chrámu, budete svoju rodinu milovať hlbšou láskou, než akú ste kedy predtým cítili. Keď som spoločne s mojou manželkou Karen začal častejšie slúžiť v chráme, naša vzájomná láska a láska k našim deťom vzrástla. A tam sa to nekončí. Táto láska siaha až k rodičom, k bratom, sestrám, tetám, strýkom, bratrancom, sesterniciam, našim predkom a hlavne k našim vnúčatám. Toto je duch Eliáša, ktorý je duchom práce na rodinnej histórii. A keď je táto práca inšpirovaná Duchom Svätým, obracia srdcia otcov k deťom a srdcia detí k otcom. Vďaka tomuto kňazstvu sú manželia a manželky spolu spečatení. Deti sú pripečatené k svojim rodičom na večnosť. A tak je rodina večnou a po smrti nebude rozdelená. Keď sme boli s manželkou mladí rodičia s malými deťmi, vyzvali sme každé z našich detí, aby sa naučili naspamäť články viery. Cenou za splnenie bolo, že ich otcino zobral večer niekde von. Boli sme potešení, keď naše tri najstaršie deti splnili túto výzvu. Keď náš 7-ročný syn poprvý raz naučil naspamäť všetkých 13 článkov viery, sadli sme si, aby sme vybrali večer a činnosť, ktorú budeme spolu robiť. Bol som tak zanepráznený prácou, cirkevnými zodpovednosťami a inými aktivitami, že som nedokázal ísť so synom nasledujúce 2 týždne. Bol veľmi sklamaný. Zistil som však, že v meste, kde sme bývali, bol bowling, ktorý bol otvorený celú noc. Okamžite sme vybrali dátum a rozhodli sme sa začať našu aktivitu o 5. ráno. Naplánovali sme, že vstaneme o 4. naraňajkujeme sa a potom pôjdeme do mesta. Keď nadišiel ten deň, cítil som, ako ma niekto veľmi skoro ráno myká za plece. A ako som sa snažil otvoriť oči, počul som, ako môj syn hovorí: "Oci, už je čas?" Pozrel som sa na budík. Boli len 2 hodiny v noci. "Synček, choď ešte spať," povedal som. "Ešte nie je čas." O hodinu sa stala tá istá vec. Oci, oci, už je čas, aby sme išli? Potom, keď som ho poslal po druhý raz do postele, nemohol som necítiť jeho nadšenie. O 4:00 sme vstali, dali sme si niečo pod zub a odišli sme na bowling, na kuželky. Mali sme sa super. Prial by som si, aby som mohol povedať, že som mal pravidelné a nezabudnutelné zážitky so všetkými svojimi deťmi, ale nemôžem. Som z tých rodičov, ktorí si často prajú, aby sa mohli vrátiť a urobiť niektoré veci znovu. Ako vy, nechcem stratiť žiadne zo svojich detí. Chcem byť večne spolu s celou svojou rodinou. Chrám dáva každému z nás extra nádej na pokračovanie a zlepšovanie našich vzťahov, dokonca i po tomto živote. Pečatiaca moc používaná v chráme sľubuje dodatočné požehnania. Prorok Joseph Smith povedal, že večné pečatenia verných rodičov a božské prísľuby, ktoré sú s nimi uzatvorené za ich statočnú službu v záležitosti pravdy, nespasia iba ich, ale tiež ich potomstvo. Nie sú tieto výroky úžasnými správami pre všetky rodiny?
Either in this life or the life to come, they will return. They will have to pay their debt to justice.
Budú musieť zaplatiť cenu. Budú musieť trpieť za svoje skutky. Ale ich povedie ich naspäť. Modlitby ich rodičov ich povedú naspäť. A modlitby nebudú. Budú mať cenu. Pozrieme sa na niektoré iné požehnania, ktoré prichádzajú z chrámu. Chrám je útočiskom pred svetom. Členovia zo Sacramenta sa podelili o nasledovný komentár s návštevníkmi Dní otvorených dverí. Niekedy je naša myseľ tak sužovaná problémami a okolo nás je toľko veľa vecí dožadujúci sa naraz našej pozornosti, že nemôžeme jasne rozmýšľať. V chráme sa zdá, ako keby sa rozptýľujúci hurhaj upokojil. Mhla a opar sa zdvihli a my vidíme veci, ktoré sme predtým nevideli. Celestiálna miestnosť v chráme je špeciálnym miestom pokoja, tichosti a krásy. Je tichou oázou, kde človek môže rozjímať, zamýšľať sa, modliť sa, hlbať a cítiť lásku nebeského Otca a Spasiteľa. Keď premýšľame a hlbame v chráme, naše myšlienky sa úplne prirodzene ubierajú k nášmu manželovi či manželke a ku každému členovi rodiny. V 2. Samuelovej 22:7 čítame slova Dávida. V svojej úzkosti som volal na Hospodina. Kričal som na svojho Boha. Zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik prenikol k jeho ušiam. Chrám je miestom osobného zjavenia, ktoré nás požehná v našom správcovstve. Prezident Hinckley nám povedal, že tak ako vykupiteľ dal svoj život ako zástupnú obeť pre všetkých ľudí a urobiac to stal sa našim spasiteľom, tak dokonca aj my, ak sa zapojíme do zástupnej práce v chráme, staneme sa v malej miere spasiteľmi pre tých na druhej strane, ktorí nemôžu postupovať ďalej bez toho, aby pre nich nebolo vykonané niečo tými, ktorí sú na zemi. Koniec citátu. Toto je veľká služba, ktorú robíme. A naši zosnulí bratia a sestry sa doslova stávajú našou rodinou. Chrám je miesto, kde spoznávame Otca a Syna. Je miestom, kde zažívame božskú prítomnosť. Prorok Joseph Smith nám dal túto naliehavú prosbu. Naliehavo vás prosím, aby ste išli vpred a badali hlbšie a hlbšie v tajomstvách zbožnosti. Je to prikázanie. A kde máme hľadať? V dome Božom. Staňme sa ľuďom, ktorý navštevuje a miluje chrám. Vydávam svoje svedectvo, že chrám je o rodinách. Tiež svedčím, že všetko v chráme svedčí o Ježišovi Kristovi. Je tam cítiť jeho príklad lásky a služby. Chrám je jeho svätým domom. Viem, že on je synom Božím, našim spasiteľom, našim vykupiteľom, našim prostredníkom a obhajcom u Otca. Miluje nás a chce, aby boli naše rodiny šťastné a aby sme boli spolu navždy. Chce, aby sme všetci boli aktívnymi v navštevovaní chrámu. V mene Ježiša Krista. Amen.
Several days ago,
niekoľkými dňami sme sa počas rodinnej večere rozprávali o príhovoroch. Naša 13-ročná dcéra Clarissa si pripravovala príhovor na zhromaždenie Večere Pána pre našu pobočku v Moskve a vyjadrila určite znepokojenie. Uistil som ju, že všetko bude v poriadku a prejavil som trochu vlastné znepokojenia tým, že som jej povedal, že ona sa aspoň nemusí prihovoriť tisíckam ľudí na generálnej konferencii. Clarissa ma utešila a poradila mi jej vlastným spôsobom. Oci, bude to v poriadku, iba si predstav, že to je veľká pobočka. Bratia a sestry, vy ste naozaj veľmi veľká pobočka. Rozhodol som sa, že toto ráno sa prihovorím k prvej generácii členov cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Vy ste tí, ktorí ste ako prví vo vašej rodine počuli a prijali posolstvo, že evanjelium Ježiša Krista bolo v dnešnej dobe znovu zriadené na zemi spolu so žijúcimi prorokmi, vidcami a zjavovateľmi. Pokorili ste sa, uplatnili ste vieru a činili ste pokánie zo všetkých svojich hriechov, berúc na seba meno Ježiša Krista prostredníctvom krstu ponorením a prijali ste Ducha Svätého. Tým, že ste prvými, ktorí vo vašej rodine prijali evanjelium, stali ste sa prvou generáciou, vyvolenou generáciou, prostredníctvom ktorej budú požehnané predchádzajúce, terajšie i budúce generácie. Byť členom prvej generácie v cirkvi nie je vždy ľahké. Budete kráčať tadiaľ, kadiaľ nikto iný vo vašej rodine nešiel. Vaše pomery môžu byť náročné. Možno máte iba zopár, či dokonca žiadnych priateľov, či príbuzných, ktorí vás chápu a podporujú. Niekedy budete možno znechutení, zamýšľajúc sa, či toto všetko stojí za to. Dnes ráno je môjim cieľom uistiť vás, že to tak je. Členovia prvej generácie zastávajú špeciálne a dôležité miesto v cirkvi a v jej rodinách. Vedeli ste, že členovia prvej generácie tvoria viac ako polovicu členstva tejto cirkvi? Asi okrem začiatkov cirkvi netvorila prvá generácia členov také vysoké percento z celkového členstva cirkvi ako dnes. Vaša viera a svedectva sú veľkou silou a požehnaním pre ostatných členov cirkvi. Prostredníctvom vás získavame hlbšie pochopenie zásad evanjelia a naše vlastné svedectvá sú posilnené. Vy dodávate veľkú silu cirkvi, keď používate vaše svedectvo, talenty, schopnosti, sílu a energiu, aby ste vybudovali kráľovstvo vo vašich zboroch a pobočkách. Ste úžasnými príkladmi toho, ako sa deliť o evanjelium, slúžiť na misii, posielať deti na misie a vítať nových členov. Načahujete sa s ľudnosťou k tým okolo vás, pozdvihujúc a požehnávajúc ich prostredníctvom inšpirovanej služby. Veľa z toho, čo sa robí v cirkvi, by nemohlo byť vykonané bez vášho úsilia. To najdôležitejšie je však to, že vy ako člen prvej generácie zaujímate vo vašej rodine veľmi dôležité miesto. Ste príkladom pravého nasledovníka Ježiša Krista. Vo vašej rodine, keď budete doma žiť podľa evanjelia, ľudia okolo vás budú skrze vás cítiť spasiteľovú lásku. Oni vedia, že ste zapojení do niečoho dobrého, aj keď tomu nerozumejú, alebo nemajú dostatok viery, aby to prijali. Buďte trpezliví a láskaví. Modlite sa každý deň, aby ste vedeli, ako máte slúžiť a Pán vám pomôže v tom, aby ste mali dobrý vplyv na vašu rodinu. Tým, že budete neustále dobrí a bezúhonní, vytvoríte si návyky vernosti a spravodlivosti. Tieto návyky formujú váš život, ale čo je dôležitejšie, stanú sa štandardom pre vašu rodinu a potomstvo. Ako prvá generácia ste tiež kľúčom k tomu, aby sa Pánove požehnanie otvorili pre členov rodiny, ktorí zomreli bez toho, aby počuli evanjelium a prijali spásne obrady. Je vašou jedinečnou príležitosťou a výsadou, aby ste za nich začali túto prácu. Oni veľmi túžia potom, aby ste ich identifikovali a pomôžu vám pri vašom vyhľadovaní ich záznamov. Keď ich identifikujete, váš hodný život vám dovolí, aby ste vstúpili do chrámu a vykonali pre nich nevyhnutné obrady. Tieto obrady vás spoja s vašimi predkami a prinesú veľkú duchovnú moc do vášho života. Keďže ste prvou generáciou, každé rozhodnutie, ktoré urobíte, je dôležité. Zdanlivo malé a bezvýznamné rozhodnutia ovplyvnia predchádzajúce i budúce generácie takisto ako aj váš život. Jedného mladého člena prvej generácie menom Chris ponúkli deň po krste v práci alkoholickým nápojom. Všetci jeho priatelia tam boli a pili. Bol tam značný tlak vrstovníkov. Nikto okrem neho nevedel o tom, že sa deň predtým dal pokrstiť a uzatvoril sľuby s Pánom. Rozhodol sa, že nebude piť a preto sa k nemu zle správali. Keď sa neskôr zamýšľal nad touto udalosťou, napísal: prešlo už 40 rokov odtedy, čo som uzatvoril tie krstné sľuby a môžem skutočne povedať, že som dodržiaval slovo múdrosti. A verím v to, že keby som vtedy prijal ten nápoj, pravdepodobne by som nikdy nebol schopný dodržiavať slovo múdrosti. Ale Chris dodržiaval svoje krstné sľuby. Neskôr stretol vernú členku a zosobášili sa. Spoločne vychovali 8 detí v evanjeliu. Teraz v šiestej generácii sa jeho verní potomkovia rátajú na stovky. Mnoho z nich slúžilo na misii a zoznamilo druhých s evanjelium. Jeho úsilie v rodinnej histórii prinieslo požehnania evanjelia stovkám ďalších. Jedno malé rozhodnutie člena prvej generácie malo pozitívny vplyv pre tisíce. Vidíte teraz, prečo je prvá generácia tak dôležitá? Rozumiete tej dôležitej pozícii, ktorú zastávate a dobrému vplyvu, ktorý môžete mať? Prosím vás, aby ste nikdy nepodceňovali to, kým ste, a silu, ktorú máte, aby ste ovplyvnili druhých. Satan rozumie tomu, kým ste, a urobí všetko, čo môže, aby vás zlákal k tomu, aby ste urobili zlé rozhodnutia. Všetci niekedy robíme chyby napriek našej najlepšej snahe. Našťastie, Pán pripravil spôsob, ako ich môžeme prekonať prostredníctvom pokania a dôvery v uzmierenia jeho syna. Nenechajte sa znechutiť, keď urobíte chybu. Pokánie a pokračovanie v tlačení sa vpred sú pravdepodobne najdôležitejšími návykmi, ktoré si máte ako prvá generácia vytvoriť. Buďte trpezliví a kráčajte vpred v poslušnosti. V cirkvi veľa čítame a hovoríme o pionieroch z rannej histórii cirkvi. Boli prvou generáciou členov, tak ako vy. Každý deň ich života sa stretávali s výzvami v rodine, práci a viere. Žili dobrým, obyčajným životom a verne slúžili v cirkvi a požehnávali svoje rodiny. Keď padli, znovu sa zdvihli a pohli sa ďalej. Teraz sa pozeráme späť s úctou a vďačnosťou za ich vernosť. Ich dedičstvo môže byť vaše ako spolučlenov prvej generácie. Buďte verní, slúžte svojim blížnym, požehnávajte svoju rodinu a rozhodujte sa správne. Ste prvou generáciou, vyvolenou generáciou, aby ste požehnali predchádzajúce, terajšie i budúce generácie. Ctíme si vás. Budú si vás ctiť predchádzajúce i budúce generácie. Ale čo je najdôležitejšie, Boh si vás bude ctiť za to, že ste boli verní v prvej generácii. V mene Ježiša Krista. Amen.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
39 rokmi zaklopali na dvere nášho domu v Glasgowe v Škótsku dvaja pánovi misionári. Boli sme hlboko dojatí ich jasom, pokorou a vierou. Vždy, keď boli v našom dome, cítili sme lásku a mier. Bol to pocit čistej dobroty. Ich učenie bolo osobné, úprimné a dôverne známe. Jednoducho sme cítili, že je to pravda. O niekoľko týždňov sme sa dali pokrstiť, konfirmovať a okamžite sme boli zahrnutí priateľstvom a láskavosťou od členov a vedúci v našej novej cirkevnej rodine. Tak začala cesta evanjelia, ktorá obohatila a požehnala každú stránku našich životov, prinášajúc hlboký, trvácny a upokojujúci pocit, že máme zmysel a vedenie. V nádeji, že to môže byť pomocné tým, ktorí sú novými členmi cirkvi, sa dnes podelím o tri základy evanjelia, ktoré som sa počas tejto cesty naučil. Prvou je motivujúca, pretvárajúca moc viery Ježiša Krista. Táto viera je ako duchovný kyslík. Keď dovolíme viere, aby v nás voľne prúdila, prebudí a oživí naše duchovné zmysly. Vdýchne život do našich duší. Keď viera prúdi, staneme sa citovo naladenými na našepkávanie ducha. Naša myseľ je osvietená, náš duchovný puls sa zrýchli, naše srdcia sú dojaté. Viera podnecuje nádej. Naša perspektíva sa zmení. Naše videnie bude jasnejšie. Začneme hľadať to, čo je v živote a v ľuďoch to najlepšie, a nie je to najhoršie. Získame hlbší zmysel pre zámer a význam života. Zúfalstvo ustúpi radosti. Takáto viera je nebeským darom, ale môžeme ju vyhľadávať a pestovať. Tak ako náš biblický slovník navrhuje, viera sa vznieti tým, že počúvame svedectvo tých, ktorí ju majú. Viera je potom vyživovaná, keď sami sebe dovolíme uveriť. Podobne ako všetky ostatné cnosti, aj viera bude silnejšia, keď ju používame, keď žijeme a konáme tak, ako keby bola naša viera už hlboká. Viera je výsledkom spravodlivej túžby, dôvery a poslušnosti. Toto vidíme v príklade z knihy Mormonovej, keď bol otec kráľa Lamoniho, ktorý počul svedectvo Árona, ochotný uveriť a konať. Bol vedený, aby v pokornej modlitbe k Bohu povedal, že ak existuje a ak je Bohom a dá sa mu spoznať, odloží všetky svoje hriechy, aby ho spoznal. A tak to môže byť aj s nami, ak dovolíme, aby sa nás dotkol duch svedectva, keď používame vieru, keď túžime, premýšľame, hľadáme, keď ju pestujeme. Po druhé, keď slúžime, rastieme. Prezident George Albert Smith učil, nie to, čo prijímame, ale to, čo dávame, obohacuje naše životy. Nesebecká služba je nádhernou protilátkou pre neduhy, ktoré prichádzajú z celosvetovej epidémie pôžitkárstva. Niektorí zatrpknú alebo sa rozúria, keď sa im zdá, že im nie je venovaná dostatočná pozornosť. Keby však venovali viac pozornosti potrebám ostatných, ich životy by boli tým obohatené. Odpoveď nájdeme, pomáhame vyriešiť problémy tých, ktorí okolo nás namiesto toho, ak priložíme ruku k dielu namiesto sťažovania sa, že nás predbiehajú koče života. Ak naplňame svoje duše v službe, pomôže nám to povznieť sa na naše starosti a výzvy. Ak zameriame svoju energiu na nadvihnutie bremien ostatných, stane sa niečo zázračné. Naše vlastné bremená sa zmenšia. Budeme šťastnejší. Naše životy budú mať väčší zmysel. Po tretie, byť nasledovníkom nezaručuje pokoj od búrok života. Dokonca i keď sa uberáme opatrne a verne po priamej a úzkej ceste, stretneme sa s prekážkami a výzvami. Existujú dni, ba dokonca mesiace a roky, keď je náš život jednoducho ťažký.
Zažívame rozumnú mieru nepriazne, trápenia, samoty, bolesti a žialu. Niekedy sa nám zdá, že je to viac ako rozumná miera. Čo robíme, keď nás zasiahne nepriazneň? Existuje iba jedna vec, ktorú môžeme urobiť. Stáť pevne a vytrvať až do konca. Zostaňte pevní, nemenní a verní. Skutočná tragédia vo víre života príde iba vtedy, keď dovolíme, aby nás odfúklo z nášho pravého smeru. V týchto časoch krízy a víziev sa niektorí rozhodnú opustiť víru práve vtedy, keď jej treba prijať čo najviac. Modlitba je zabudnutá práve v čase, keď ju treba zintenzívniť. Cnosť je nedbanlivo odhodená nabok, keď ju treba uchovávať. Boh je opustený v bežnom ľudskom, avšak pomýlenom strachu, že nás opustil. Pravdou je, že našim jediným bezpečím, našou jedinou ochranou a našou jedinou nádejou je držať sa pevne toho, čo je dobré. Keď nás obklúčuje tma, sme stratení iba vtedy, keď sa rozhodneme pustiť železné tyče, ktorou je slovo Božie. Spasiteľové podobenstvo o múdrom mužovi, ktorý si postavil dom na skale, má silu práve preto, lebo ukazuje to, že životné výzvy padnú aj na múdreho človeka. Pršalo, fúkal vietor, stúpala voda. Avšak on to všetko prežil, lebo staval na istom základe. A nepochybne zostal, aj keď prišla búrka. Vo svojom opise o úspechu pútnika či následovníka John Bunyan napísal: kto chce pravú udatnosť uzrieť, nech príde sem. Jeden tu bude nemenným, keď príde vietor, nepohoda. Žiadna prekážka ho neprinúti polaviť v jeho neskrývanom zámere byť pútnikom. Apoštol Pavol nabádal kolosenských: zotrvajte založený a pevný vo viere a neuchylujte sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli. K ľudu v Korinte prišlo toto mocné svedectvo. Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Sme prenasledovaní, ale neopustení. Sme zmietaní, ale nehynieme. Čo umožnilo takýto pohľad? Pavol poskytol dôvod. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti vyžiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Mojím svedectvom je, že ak pestujeme svoju vieru, ak rastíme prostredníctvom služby a stojíme nemenne a verne, nech sa stane čokoľvek, pocítime spasiteľovú lásku. Zaraďme sa na správne miesto, kde môžeme získať zakúsiť šírku a hĺbku požehnaní uzmierenia. Naše členstvo sa premení na následovníctvo. Sme posilnení, očistení, osviežení, duchovne a emocionálne vyliečení. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Aký vďačný som za písma neskorších dní ohľadom základných kresťanských cností. Kniha Mormonova poskytuje pochopenie vzťahu medzi trpezlivosťou a pravou láskou. Mormon potom, čo poukázal, že ak človek nemá pravú lásku, nie je nikým. Preto musí mať nevyhnutne pravú lásku. Pokračuje v pomenúvaní 13 zložiek pravej lásky alebo čistej lásky Kristovej. Podľa mňa je veľmi zaujímavé, že 4 z 13 zložiek tejto cnosti, ktorú musíme mať, súvisia s trpezlivosťou. Najprv, pravá láska je zhovievavá. O tomto je trpezlivosť. Pravá láska sa nedá ľahko vydrážiť, to je ďalšia zložka tejto vlastnosti, tak ako aj to, že pravá láska znesie všetky veci. A konečne, pravá láska vytrvá vo všetkých veciach, a to je skutočne vyjadrením trpezlivosti. Z opísaných zložiek je očividné, že bez trpezlivosti zdobiacej našu dušu by sme mali vážne nedostatky týkajúce sa charakteru podobného Kristovi. V Biblii nám Job poskytuje klasický obraz trpezlivosti. Tvárou v tvár strate svojej veľkej ríše, vrátane svojich detí, boli Job vďaka svojej neochvejnej viere schopný vyhlásiť. Hospodin dal, Hospodin aj vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. Počas svojho utrpenia a bolesti Job nezhrešil a nespáchal nič urážlivé proti Bohu. Ako často počujeme utrápené duše, ako sa pochabo spýtujú. Ako mi toto mohol Boh urobiť? Keď by sa mali radšej modliť o silu zniesť a vytrvať vo všetkých veciach. Najúžasnejšie príklady trpezlivosti v písmach sa nachádzajú v živote Ježiša Krista. Jeho zhovievavosť, trpezlivosť a vytrvalosť sú najlepšie preukázané počas tej mučivej noci v Getsemanskej záhrade, keď riekol: Oče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. On skutočne vytrpel, zniesol a vytrval vo všetkých veciach. Keď bol Kristus pribitý na kríž na Kalvárii, bol aj naďalej dokonalým príkladom trpezlivosti, keď vyriekol jedinečné slova: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Tieto príklady trpezlivosti majú pre nás väčší význam, keď sa zamyslíme nad náročným, ale povznažajúcim napomenutím, ktoré sa nachádza v 3. Nefim, kde sa spýtoval, akými ľuďmi máme byť. Odpovedal, že v skutku takými, ako je on. Mnoho veršov v písmach zvýrazňuje dôležitosť trpezlivosti. Dovolte mi, aby som zopár spomenul. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. A predsa Pán považuje za vhodné, aby svoj ľud trestal. Áno, on skúša jeho trpezlivosť a jeho vieru. V Mosiašovi nás král Benjamín napomína, že budeme prirodzeným človekom, nepriateľom Boha, ak nebudeme nasledovať nabádania Ducha Svätého skrze našu trpezlivosť a iné cnosti. Joseph Smith vyhlásil: Trpezlivosť je božská. Je trpezlivosť dôležitá a hodná našej úvahy a snahy? Určite je, ak sa chceme vyhnúť ponižujúcemu zaradeniu nikto, používaného na označenie tých bez pravej lásky. Určite je, ak túžime byť menej prirodzeným človekom, ktorý je nepriateľom Boha. Určite je, ak chceme byť božskými. Určite je, ak sa budeme snažiť o to, aby sme sa stali takými ako Kristus. Netrpezlivý, prirodzený človek je všade okolo nás a môže byť i v nás. Vidíme, ako sa prejavuje v spravodajských reportážach o rodičoch, ktorí v návale zlosti týrajú svoje dieťa, dokonca aj na smrť. Prípady nervóznej netrpezlivosti až zúrivosti na našich cestách často vyústia do dramatických nehôd a niekedy končia až smrťou. Na menej dramatickej, ale oveľa bežnejšej úrovni sú výbuchy povahy a hrubé slova vyrieknuté ako odpoveď na rad zákazníkov, ktorý sa pomaly hýbe, nikde nekončiace reklamné telefonáty, alebo na deti, ktoré neochotne reagujú na naše pokyny. Sú vám niektoré z týchto vecí povedomé? Našťastie, aj keď sa zriedkavo komentujú, je nádherné zamyslieť sa nad príbehmi z veľkej trpezlivosti. Nedávno som sa zúčastnil pohrebu dlhoročného priateľa. Jeho syn porozprával krásny príbeh o rodičovskej trpezlivosti. Keď syn dospieval, jeho otec vlastnil predajňu motocyklov. Jedného dňa dostali zásielku nových lesklých motoriek a všetky pekne vystavili do jedného radu. Chlapec urobil to, čo by rád urobil každý chlapec, a vyliezol na najbližšiu motorku. Dokonca ju naštartoval. Potom, keď si uvedomil, že už pokúša šťastie príliš dlho, zoskočil. Na jeho sklamanie jeho zosadnutie spôsobilo, že prvá motorka spadla. Potom, podobne ako domino, išli všetky rad za radom k zemi. Jeho otec začul hluk a vykúkol spoza steny, kde pracoval. Pomaly sa usmievajúc povedal: Nuž, syn môj, radšej by sme mali jednu opraviť a predať, aby sme mohli zaplatiť za ten zvyšok. Odpoveď môjho priateľa stelesňuje rodičovskú trpezlivosť. O trpezlivosti môžeme zamýšľať ako o vstupnej bráne, ktorá prispieje k rastu a sile jej spolucnosti, ktorými sú odpustenie, tolerancia a viera. Keď sa Peter spýtoval Krista, koľkokrát má odpustiť svojmu bratovi, Kristus mu odpovedal, že radšej 70 krát 7, než iba 7 krát, ako navrhol Peter. Na to, aby sme odpustili 70 krát 7, potrebujeme určite veľkú mieru zodpovednosti. Starší Neil A. Maxwell spojil trpezlivosť a vieru, keď učil. Citujem. Trpezlivosť je veľmi úzko spojená s vierou v nášho nebeského Otca. V skutočnosti, keď sme nesmierne netrpezliví, naznačujeme, že vieme, čo je najlepšie, dokonca lepšie ako Boh. Alebo aspoň vyhlasujeme, že náš harmonogram je lepší ako ten jeho. Koniec citátu. Vo viere môžeme rásť iba vtedy, ak sme ochotní trpezlivo čakať na to, aby sa Božie úmysly a obrazy rozvinuli v našich životoch podľa jeho harmonogramu. Keďže je netrpezlivosť tak prirodzená, ako si rozvinieme božskú cnosť trpezlivosti? Ako posunieme naše správanie od prirodzeného človeka k trpezlivému príkladu Ježiša Krista? Najprv musíme pochopiť, že je nevyhnutné, aby sme tak urobili, ak túžme potom, aby sme mali plnú mieru požehnaní znovu zriadeného evanjelia. Takéto pochopenie nás môže motivovať, aby sme, poprvé, čítali každý verš z písem, ktorý v sprievodcovi písem uvedený pod heslom trpezlivosť. A potom premýšľali nad príkladmi Kristovej trpezlivosti. Po druhé, zhodnotili samých seba, aby sme určili, kde stojíme na škale trpezlivosti. Okoľko viac trpezlivosti potrebujeme, aby sme sa stali viac podobní Kristovi. Toto sebaohodnotenie je ťažké. Môžeme požiadať o pomoc manželku či manžela alebo iného člena rodiny. Po tretie, stali sa citlivými k príkladom trpezlivosti a netrpezlivosti, ktoré sa okolo nás stávajú každý deň. Máme sa snažiť napodobniť týchto jednotlivcov, ktorých považujeme za trpezlivých. Po štvrté, opätovne sa každý deň zaviazali k tomu, že budeme trpezlivejší a uistili sa, že do nášho projektu trpezlivosti zahrnieme vybraných členov rodiny. Toto vyzerá ako veľký kus roboty, ale na to, aby sme dosiahli akýkoľvek cenný cieľ, potrebujeme usilovne pracovať. A prekonávanie prirodzeného človeka a práca na tom, aby sme sa stali viac podobní Kristovi v trpezlivosti, je tým najvhodnejším cieľom. Modlím sa, aby sme nasledovali túto cestu s usilovnosťou a odhodlaním. Svedčím, že Ježiš je Kristus a že On stojí na čele tejto cirkvi a vedie nás prostredníctvom žijúceho proroka, požehnávajúc každé naše úsilie, aby sme sa stali viac podobným Kristovi. A toto svedčím v posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Som bol zvedavý, či budeme mať pieseň alebo niečo, keď som pozeral na hodinky. Bolo to úžasná konferencia dneska ráno. Bratia a sestry, pri nedávnom štúdiu knihy Mormonovej upútalo moju pozornosť jedna z učení proroka Jakoba. Ako si pamätáte, Jakob bol jedným z dvoch synov, ktorí sa narodili otcovi Lehimu na púšti, potom ako rodina opustila Jeruzalem. Bol očitým svedkom zázrakov a tiež videl, ako bola jeho rodina rozdelená neposlušnosťou a rebeliou. Jakob poznal a miloval Lamana a Lemuela práve tak, ako poznal a miloval Nefiho. A nezhody medzi nimi mu boli známe a osobné. To kvôli čomu však bol Jakob znepokojený, neboli ani tak ideológia, filozofia alebo teológia. Bolo to rodina. Cítlivá skľúčená Jakobova duša je očividná, keď vyjadruje smrteľné obavy o to, že jeho ľudia budú odmietať slova prorokov týkajúce sa Krista a zaprú moc Božiu a dar Ducha Svätého a budú sa vysmievať veľkému plánu spasy. A potom, práve predtým, ako sa lúči, vyriekol 7 jednoduchých slov, ktoré sú základom môjho posolstva dnes ráno. Jakobova žiadosť nie, o, buďte múdri, čo viac môžem povedať. Tí z vás, ktorí sú rodičmi a starými rodičmi, asi tušíte, v akom rozpoložení musel Jakob byť v tom čase. Miloval svojich ľudí, sú častí preto, že boli tiež jeho rodinou. Učil ich tak jasne, ako len mohol a celou energiou svoje duše. Jasne ich varoval, čo sa stane, ak rozhodnú, že nevstúpia tesnou bránou a nebudú pokračovať po ceste, ktorá je úzka. Nemohol myslieť na nič iné, ako ich varovať, nabad ich, inšpirovať ich a motivovať. A tak jednoducho a mocne povedal, o, buďte múdri, čo viac môžem povedať. Stretol som sa členmi cirkvi v mnohých národoch sveta. Som ohromený duchom a energiou mnohých našich členov. Srdcia boli zasiahnuté a životy sú požehnané. Telo ide dynamicky vpred a ja som za to nesmierne vďačný. Ale vidím, že v mnohých ohľadoch musíme byť ako členovia cirkvi veľmi rozumní vo všetkom, čo robíme. Pán vo svojej bezhraničnej múdrosti vytvoril svoju cirkev tak, aby bola riadená laickými duchovnými. To znamená, že sme boli poverení dohliadať jeden na druhého a vzájomne si slúžiť. Máme sa vzájomne milovať tak, ako nás miluje náš Otec na nebesiach a Pán Ježiš Kristus. Naše povolania a okolnosti sa z času na čas menia, dávajúc nám tak znovu iné a jedinečné možnosti na službu a rast. Väčšina vedúcich a učiteľov v cirkvi je horlivo zapojených do naplňania svojich zodpovedností. Niektorí sú menej úspešní než ostatní, to je pravda, ale skoro vždy tu je úprimná snaha poskytnúť zmysluplnú službu evanjelia. Príležitostne nachádzame takých, čo sú príliš energickí vo svojich cirkevných povolaniach, až sa ich životy stanú nevyzváženými. Začnú veriť, že programy, v ktorých slúžia, sú dôležitejšie než ľudia, ktorým slúžia. Komplikujú svoju službu zbytočnými ozdobami a prikázami, ktoré zaberajú príliš veľa času, stoja príliš veľa peniazy a vysajú príliš veľa energie. Odmietajú poveriť, či nechať ostatných rast v ich zverných zodpovednostiach. Výsledkom ich prílišného zamerania a energie na službu v cirkvi je úpadok vzťahov vo väčšnej rodine. Výkon v zamestnaní môže utrpieť. Nie je to zdravé, duchovné ani inak. Mnohokrát sa stane, že si cirkevné povolanie vyžadujú zvýšené úsilie a nezvyčajné zanietenie. My sa ale musíme snažiť udržiavať veci v správnej rovnováhe. Nikdy by sme nemali pripustiť, aby naša služba nahradila pozornosť, ktorú si vyžadujú ostatné dôležité veci v našich životoch. Pamätajte na radu kráľa Benjamina, ktorý povedal, aby sme dohliadali na to, aby všetko tieto veci boli konané v múdrosti a po poriadku, lebo nie je nutnosťou, aby človek bežal rýchlejšie, než má síl. Bratia a sestry, mohol by som navrhnúť 6 spôsob, ako môžeme slúžiť múdro a dobre? Poprvé, zamerajte sa na ľudí a zásady, nie na programy. Jedno z najdôležitejších vecí, čo robíme skrze Evangelium Ježíša Krista, je posilniť ľudí. Tá správna služba ostatným vyžaduje úsilie porozumieť im ako jednotlivcom, ich osobnosti, ich sílie, ich znepokojeniu, ich nádejam a snom, tak aby mohla byť poskytnutá vhodná pomoc a podpora. Na rovinu, oveľa jednoduchšie je iba manažovať programy, ako porozumieť ľuďom a skutočne im slúžiť. Hlavným cieľom školení cirkevných vedúcich má byť diskusia o tom, ako slúžiť ľuďom. Väčšina rutinných informácií a koordinačných pokynov môže byť riešená cez telefonáty, e-maily alebo obyčajnou poštou, tak aby sa agenda pre stretnutia rád a predsedníctiev mohla zamerať na potreby ľudí. Naším cieľom má vždy byť využitie cirkevných programov ako prostriedkov na pozdvihnutie, pozbudenie, pomoc, výučbu, lásku a zdokonalovanie ľudí. Máme pamätať, že cena duše je veľká v očiach Boha. Programy sú nástroje. Ich vedenie a spolupracovníci nemôže byť dôležitejšie než potreby ľudí, ktorým boli pridelení, aby ich požehnali a slúžili im. Po druhé, buďte inovační. Keď pracujeme na pozdvihnutí našich povolaní, mali by sme hľadať inšpiráciu od Ducha, aby sme rozrešili problémy spôsobmi, ktoré budú tou najlepšou pomocou ľuďom, ktoré slúžime. Máme príručky a máme nasledovať ich normy. V tomto ramcovom diele sú veľké príležitosti na premýšľanie, na to byť tvorivým a využiť svoje talenty. Inštrukcia zvelebovať svoje povolanie nie je prikázaním prekrašliť ich a komplikovať ich. Inovácie nie celkom nevyhnutne znamená rozšíriť. Často to znamená skôr zjednodušiť. Pretože väčšina zásada slobodnej vôle nám dáva slobodu vybrať si a myslieť za seba, mali by sme schopnejšími riešiť problémy. Z času na čas môžeme urobiť chybu, ale pokiaľ sa držíme zásad evanjelia a inštrukcií, môžeme sa z týchto chýb poučiť a stať sa chápajúcejšími a efektívnejší v službe ostatným. Byť kreatívnymi neznamená, že nám bude povedané všetko, čo by sme mali robiť. Pán povedal, že nie je vhodné prikazovať vo všetkých veciach, lebo ten, koho nutíme do všetkých vecí, ten je nedbalým a nemudrým služobníkom. Dôverujeme vám, že, bratia a sestry, že využijete svoju inspiráciu. Dôverujeme vám, že tak učiníte v rámci cirkevných postupov a zásad. Dôverujeme vám, že budete múdrymi a budete sa spolu radiť, ako pomôcť budovať vieru a svedectvo v životoch tých, ktorým slúžite. Teraz po tretie. Rozdielte prácu a poverte zodpovednosťou. Je tu rozdiel medzi tým byť zodpovedný za to, že sa práca uskutoční a urobiť prácu sám. Napríklad, dávno preč by mali byť časy, keď prezident Quora starších cítil potrebu osobne doskončiť domáce učenie, ktoré ostatní zabudli dokončiť. To isté platí pre prezidentky Združenia pomoci a navštevujúce učenie. Toto je nielenže nerozumné, nie je to ani domáce či navštevujúce učenie. Domáce učenie nie je o nahlásení počtu navštívených domov, návštevy a počty sú iba meradlom. Domáce učenie je o láske k ľuďom a službe a o starostlivosti o deti našho nebeského Otca. Úlohy majú byť pridelené, zodpovednosti majú byť zverené a členom má byť umožnené, aby naplnili svoje spracovstvo najlepšie, ako môžu. Rada, odporúčenie, presvedčenie, motivácia, ale nie práce za nich. Umožnite ostatným napredovať a rast, aj keď to bude znamenať, že zaznamenáte horšie výsledky na hlaseniach. Po štvrtie, eliminujte pocit viny. Dúfam, že to pôjde bez toho, aby som povedal, že pocit viny nie je vhodnou motiváciou pre vedúcich a učiteľov Evanjelia Ježíša Krista. Vždy musíme motivovať skrze lásku a úprimné uznanie a nie tým, že vyvoláme pocit viny. Mám rád myšlenku, nachytajte ostatných, keď robia niečo správne. Dosiaľ sú tu ale takí, čo zažívajú pocit viny ako dôsledok svojej služby v cirkvi. Tieto pocity môžu prísť, keď sú náš čas a pozornosť rozdvojené a súťaže medzi požiadavkami a prioritami. Ako smrteľníci jednoducho nemôžeme robiť všetko naraz. Preto musíme robiť všetky veci v múdrosti a po poriadku. To bude často znamenať dočasné odsunutie jednej priority a po poriadku sa starať o druhu. Niekedy si budú požiadavky rodiny vyžadovať vašu plnú pozornosť. Pri inej príležitosti budú na prvom mieste vaše profesionálne zodpovednosti. A nastanú časy, keď dostanú prednosť cirkevné povolania. Správna vyváženosť znamená robiť veci v správnom čase a nie odkladať našu prípravu alebo čakať s naplnením našich zodpovedností na poslednú chvíľu. A ďalej musíme si pamätať, že Kristus prišiel odňať pocit viny tým, že odpustil tým, čo činie pokánie. Prišiel, aby priniesol pokoj do utrapenej duše. Pokoj vám zanechám, povedal. Svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermutí srdce a nestrachuje. Skrze svoje zázračné uzmierenie nalieha na nás, vezmite na seba moje jarmo a nájdete si odpočinutie duše. Keď moc uzmierenia začne pôsobiť v našich životoch, začíname rozumieť tomu, že Spasiteľ už vzal na seba bremeno naše viny. O, keď by sme boli dostatočne múdrymi, aby sme rozumeli, činili potrebné pokánie a zbavili sa pocitu viny. Po piaté, pozorne si musíme rozčleniť zdroje našho času, peniazy, energie. Rád by som vám povedal malé tajomstvo. Niektorí z vás sa to už naučili. Ak nie, je najvyšší čas to dosvedieť, sa to dosvedieť. Nezáleží na to, aké sú potreby vašej rodiny či zodpovednosti v cirkvi, neexistuje niečo ako slovo hotovo. Vždy toho bude viac, čo sa môže urobiť. Vždy je tu ďalšia rodinná záležitosť, ktorá si vyžaduje pozornosť, ďalšia lekcia, ktorá sa musí pripraviť, ďalší pohovor, ktorý sa musí viesť a ďalšie stretnutie, na ktorom sa treba zúčastniť. Mali by sme byť múdrymi v ochrane svojho zdravia a nasledovať radu, ktorú nám dal prezident Hinckley, aby sme robili to najlepšie, čo môžeme. Kľúčom, zdá sa mi, je poznať a porozumieť našim vlastným schopnostiam a obmedzeniam a našmu tempu, prideliť a určiť priority pre voľný čas, svoju pozornosť a zdroje, aby sme mohli múdro pomáhať ostatným, vrátane našej rodiny, v ich chladení večného života. Po šiesté, nariadenie pre vás vedúcich o rozšírení zodpovednosti na členov a obzvlášť na nových obratených. Prezident Hinckley povedal, že každý nový člen cirkvi potrebuje nejakú zodpovednosť. Akokoľvek zodpovednosť, ktorá mu bude daná, nemá zachltiť nového člena, ale má mu dať dostatočné množstvo príležitostí, aby sa v cirkvi cítil príjemne tým, že sa učí nauku a spolupracuje s priateľskými členmi. Má ich to ukotviť v znovuzradenom evanjeliu prostredníctvom rastúceho svedectva a poskytovaním zmysluplné služby. Bratia a sestry, máme sa zamerať na jednoduché spôsoby, ktorými môžeme slúžiť v kráľovstve Božom. Vždy sa snažiť zmeniť životy, vrátane toho svojho. To najdôležitejšie v našich cirkevných zodpovednostiach nie je to, čo štatisticky vykazuje alebo preberá na stretnutiach, ale to, či každému bolo alebo nebolo slúžené tak, ako to bol robil Spasiteľ, či boli pozdvihnutí a pozbudzení a či sa napokon obratili. Našou úlohou je pomôcť ostatným nájsť pokoj a radosť, ktorú im môže dať iba evanjelium. Šiestými slovami Ježiš zahrnul, ako to môžeme dosiahnuť. Povedal, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Dnešok je v mnohom podobí Jakobovej dobe. Moja rada je podobná tej jeho. A to, aby sme činili pokánie a s celým úmyslom srdca šli k Bohu a prilnuli k nemu, ako on k nám. Buďte múdri ohľadom vašej rodiny, bratia a sestry. Buďte múdri v naplňaní vašich cirkevných povolaní. Buďte múdri ohľadom voľného času. Buďte múdri v dodržiavaní rovnováhy vo vašich zodpovednostiach. O, buďte múdri, moji bratia a sestry, čo viac môžem povedať. Kež vás Boh požehná múdrosťou, láskou k Jeho Synovi Ježišovi Kristovi a pomôže nám rozvážne naplniť Jeho dielo. To je mojou modlitbou a dávam moje svedectvo, že On žije a že toto je Jeho cirkev. A nech Jeho pokoj je s nami, aby sme mohli múdro urobiť svoje zodpovednosti. Ja sa modlím v mene Ježíša Krista. Amen.
We are grateful to
ďakujeme zboru Tabernáklu za nadhernú hudbu, ktorú nás prevádzal toto ráno. A tiež vám všetkým, ktorí ste sa pridali svojim spevom. Prezident James E. Faust, druhý radca v prvom predsedníctve, bude našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň Israel, Israel, God is calling. Záverečnú modlitbu predniesie starší Richard J. Main zo 70-tníkov a konferencia bude prerušená do 2. hodiny popoludní. Prezident Faust. Veľký dáv nasledoval spasiteľa, keď kázal na pobreží Galilejského jazera. Preto, aby ho mohlo počuť viac ľudí, nastúpil do Petrovej rybárskej lode a požiadal ho, aby trochu odrazili od brehu. Keď skončil svoju kázeň, povedal Petrovi, ktorý hádzal siete, ale neúspešne, aby sa odplavili ďalej na jazero a nechal ho znovu hodiť siete. Peter posluchol a chytil toľko rýb, až sa siete pretrhli. Peter zavolal svojich spoločníkov, Jakuba a Jána, aby prišli a pomohli. Všetci boli úžasnutí počtom rýb, ktoré chytili. Ježiš povedal Petrovi, neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Lukáš nám ďalej hovorí, potom priraziac ku brehu všetko zanechali a nasledovali ho. Stali sa panovými učeníkmi. Slovo učeník a slovo poslušnosť majú v latinčine rovnaký koreň, discipulus, čo znamená žiak. Prizvukuje postup alebo uplatnenie. Sebadisciplína a sebakontrola sú pevnými a trvalými charakteristickými znakmi Ježišových učeníkov, ako je demonstrované Petrom, Jakubom a Jánom, ktorí skutočne všetko zanechali a nasledovali ho. Čo je učeníctvo? Je to hlavná poslušnosť spasiteľovi. Učeníctvo zahrňa veľa vecí. Je to cudnosť, je to desiatok, je to rodinný domáci večer, je to dodržiavanie všetkých prikazaní, je to vzdanie sa všetkého, čo nie je pre nás dobré. Všetko v živote má cenu. Uvažujúc nad veľkým spasiteľovým prísľubom pokoje v tomto živote a večným životom, ktorý príde po tomto živote, učeníctvo je cena hodná zaplatenie. Je to cena, ktorú si nemôžeme dovoliť nezaplatiť. Na porovnanie, požiadavky učeníctva sú oveľa menšie ako prisľúbené požehnanie. Kristovi učeníci obdržali povolanie nie iba zanechať bežné svetské veci, ale aj niesť denne svoj kríž. Niesť kríž znamená nasledovať jeho prikázanie a budovať jeho cirkev na zemi. Tiež to znamená seba zaprenie. A Ježiš Nazarecký nás počuje. Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť učeníkom. Slova milovanej piesne z primariek rezonujú v ušiach všetkých, čo nasledujú majstra. Snažím sa byť ako Ježiš. Nasledujem jeho smer. Snažím sa milovať, ako miloval on vo všetkom, čo robím a hovorím. Poďme zvážiť niektoré veci, ktoré Ježiš urobil a ktoré všetci môžeme nasledovať. Ježiš chodil, dobre činil. My všetci môžeme urobiť každý deň niečo dobré pre členov rodiny, priateľov, alebo dokonca aj pre neznámeho, ak budeme vyhľadávať takéto príležitosti. Ježiš bol dobrý pastier, ktorý dával pozor na svoje ovečky a mal obavy o tie, čo sa stratili. My môžeme vyhľadávať osamelých alebo tých, ktorí sú neaktívni a spriateliť sa s nimi. Ježiš mal súcit s mnohými, vrátane chudobných malomocných. My tiež môžeme mať súcit. Kniha Mormonova nás napomína, že máme smutiť zo smutiaci. Ježiš vydáva svedectvo o svojom božskom poslaní a o veľkom diele svojho Otca. A čo sa nás týka, my všetci môžeme stať ako svedkovi Boží vo všetkých dobách. Ježiš pozval malé deti, aby k nemu prišli. Naše deti potrebujú našu pozornosť a lásku a taktiež našu starostlivosť. Praví nasledovníci spasiteľa majú byť pripravení položiť svoje životy a niektorí z nich mali tú výsadu tak učiniť. Nauka zmluvy nám rádi, že žiadny človek sa nemá obávať položiť svoj život za Boha, lebo kto ho položí na neho, opäť ho nájde. A kto nie je ochotný položiť svoj život na neho, nie je jeho učeníkom. V skutkoch čítame výpočet o učeníkovi Štefanovi, ktorý bol plný viery, milosti a moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľuďom. Štefan narazil v Jeruzaleme na nepriateľských poslucháčov, ktorí ho falošne obvinili z rúhania aj napriek tomu, že bol pred nimi premenený. Štefan svedčil o božskosti spasiteľa a keď ich volal k pokániu, niekoľký z dávu ho kameňovali. Ale on, plný Ducha Svätého, vzliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stať na pravici Božej.
Even as it did, the last words on Stephen's lips were, Lord, lay not this sin to their charge. In the early days of the church in Mexico, two faithful leaders who were disciples of Christ became martyrs because of their belief. These two whose lives were taken were Rafael Monroe and Vicente Morales. During the Mexican Revolution, Rafael Monroe was the president of the small San Marcos, Mexico branch, and Vicente Morales was his first counselor. On July 17, 1915, they were apprehended by the Zapatistas. They were told that they would be spared if they would give up their weapons and renounce their strange religion. Brother Monroe told his captors that he did not have any weapons and simply drew from his pocket his Bible and Book of Mormon and said, Gentlemen, these are the only arms I ever carry. They are the arms of truth against error. When no arms were found, the brethren were cruelly tortured to make them divulge where arms were hidden, but there were no arms. They were then taken under guard to the outskirts of the little town where their captors stood then up by a large ash tree in front of a firing squad. The officer in charge offered them freedom if they would forsake their religion and join the Zapatistas. But Brother Monroy replied, My religion is dearer to me than my life, and I cannot forsake it. They were then told that they were to be shot and asked if they had any requests to make. Brother Rafael requested that he be permitted to pray before he was executed. There in the presence of his executioners, he kneeled down and in a voice that all could hear, prayed that God would bless and protect his loved ones and care for the little struggling branch that would be left without a leader. As he finished his prayer, he used the words of the Savior when he hung upon the cross and prayed for his executioners, Father, forgive them, for they know not what they do. With that, the firing squad shot both Brother Monroe and Brother Morales. Some years ago, I went to Mexico to reorganize the state presidency. As I conducted the interviews, I was privileged to become acquainted with one of the descendants of Rafael Monroy. I was very impressed with the depth of this man's testimony and his commitment to the gospel. When I asked him what had happened to the rest of Brother Monroy's descendants, he said, that many of them have been on missions and continue faithful in the church. In the early days of the church, other disciples, in addition to Joseph Smith and Hiram Smith, also laid down their lives for the gospel of Jesus Christ. The faithfulness of Edward Partridge, the first bishop of the church, is noted in the Doctrine and Covenants. On July 20th, 1833, Edward was sitting at home with his frail wife who had just given birth. Three mobsters burst in and dragged him into the bedlam of the street and then into the square where they had already taken Charles Allen. A mob of 500 demanded through their spokesman that Edward and Charles renounce their faith in the Book of Mormon or leave the county. Edward Partridge responded, If I must suffer for my religion, it is no more than others have done before me. I am not conscious.
Nie som si vedomý, že by som zranil niekoho v tejto krajine a preto nesúhlasím s odchodom. Nikoho som neurazil. Ak mi ublížite, ublížujete nevinnému človeku. Dav potom natrel Edwarda Charlesa od hlavy do pety horúcim dechtom, obsahujúcim perlový prach, žieravinu a potom ich chodili do peria, ktoré sa prilepilo na horiaci decht. Prorok Joseph Smith neskôr charakterizoval smrť 46. ročného Edwarda slovami. Stratil svoj život ako dôsledok prenasledovania v Missouri a je jediným z množstva, ktorých krv utkvie na ich rukách. Edward Partridge zanechal odkaz, ktorý žije vo veľkom a spravodlivom potomstve. Avšak od mnohých z nás nie je vyžadované zomrieť za cirkev, ale žiť na ňu. Pre mnohých môže byť žiť životom podobným tomu Kristovmu dokonca ešte zložitejšie, ako položiť svoj život. Počas vojny som sa naučil, že mnohí muži boli schopní veľkých činov, obetavosti, hrdinstva a ušlachtilosti bez ohľadu na život. Ale keď sa vojna skončila a oni prišli domov, nemohli uniesť obyčajné bremeno každodenného života a stali sa otrokmi cigariet, alkoholu, drog a schýralosti, ktoré nakoniec spôsobili, že svoje životy stratili. Niekto môže povedať, ja som jednoduchý človek. Nie som významný, ani nemám postavenie. Som v cirkvi nový. Moje talenty a schopnosti sú obmedzené. Môj príspevok je maličký, lebo môže povedať, som príliš starý, aby som sa zmenil. Už som prežil svoj život. Prečo to mám skúšať? Nikdy nie je príliš neskoro na zmenu. Učeníctvo neprichádza s postaveným bohatstvom alebo väčšími vedomosťami. Ježišovi učeníci prichádzajú zo všetkých životných smerov. Avšak učeníctvo od nás žiada zanechať zlé priestupky a radovať sa z toho, čo prezident Kimball volal zázrak odpustenia. Toto sa môže stať iba skrz pokánie, ktoré znamená, že sa vzdáme hriechu a rozhodneme sa, že budeme každý deň nasledovníkmi pravdy a spravodlivosti. Ako učil Ježiš, akými ľuďmi máme teda byť? V skutku, máme byť takými, ako je On. Mnohí si myslia, že cena učeníctva je príliš veľká a príliš ťaživá. Od niektorých sa vyžaduje, aby sa vzdali príliš veľa vecí. Ale kríž nie je tak ťažký, ako sa zdá. Skrze poslušnosť získame veľmi veľkú sílu, aby sme ho mohli niesť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpúčinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpúčinutie duše, lebo moje jarmo je lahodne a moje bremeno ľahké. Naše pravdivé vyhlásenie za učeníkov prichádza, keď sa s určitosťou jeho cesty stávajú našimi cestami. Požehnanie učeníctva sú ľahko dostupné všetkým, ktorí sú ochotní zaplatiť tú cenu. Učeníctvo prináša našim životom zmysel, takže radšie, ako by sme sa bezcielne potlkali, vytrvalo kráčamo po tej priamej a úzkej ceste, ktorá nás vedie späť k nebeskému Otcovi. Učeníctvo nám prináša utechu v časoch smutku, pokoj svedomia a radosť o služby. Všetko toto nám pomáha stať sa podobnými Ježišovi. Prostredníctvom spasiteľovho učeníctva môžeme poznať a veriť v našich srdciach a mysliach v spásne zásadie obrady cirkvi Ježiša Krista, svätých neskôrších dní. Prostredníctvom našho učeníctva si viac vážime poslanie proroka Josefa Smitha v znovu zriadení týchto spásnych zásad v našej dobe. Radujeme sa, že kľúče kniazdva a jeho právomoc prechádzali prostredníctvom prezidentov cirkvi od proroka Josefa Smitha až k súčasnému prorokovi prezidentovi Gordonovi B. Hinckleymu. Sme vďační za to, že v našom učeníctve spasiteľa sa radujeme z jeho prísľubu pokoja v tomto svete so spokojnosťou, šťastím a naplnením. Skrze naše učeníctvo sme schopní obdržať duchovnú sílu, ktorú potrebujeme na to, aby sme oddalávali výzvam života. Jedno z najväčších požehnaní života a večnosti je byť počítaný ako jeden z oddaných učeníkov Pána Ježíše Krista. Mám mocné svedectvo o tejto pravde, o čom vydávam svedectvo v mene Ježíše Krista. Amen.
Israel, Israel, God is calling, calling thee from lands of Come to Zion.
Our beloved Heavenly Father,
náš drahý nebeský Oče, kloníme sa pre Teba na záver tejto konferencii a sme vďační za to, že sme mohli shromaždiť po celom svete, aby sme počuli tieto príhovory. A sme vďační za túto hudbu, čo sme cítili a Ducha Svätého. A sme vďační za tie svedectvá, čo sme dostali od našich vedúcich. A modlíme sa, aby sme mohli aplikovať tieto zásady, čo sme sa učili dneska. Vyjadríme naše vďačnosť, Oče, za žijúceho proroka a modlíme sa za požehnanie, zdravia a síl, a aby bol s prezidentom Hinckley. A modlíme sa za prezidenta Monsona a prezidenta Fausta a členov kvora 12. apoštolov. Teraz, Oče, vyjadríme naše vďačnosť za Ježíša Krista, tvojho syna. A ďakujeme ti za jeho život a za jeho učenie a príklad. A najmä za jeho uzmierenie. A modlíme sa celým svojim srdcom, aby sme boli hodní tie požehnanie, ktoré prídu z jeho dielo. V mene Ježíša Krista. Amen.
This broadcast has been furnished.
Toto je prvé zasadanie 176. plošnej generálnej konferencie. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.